Така. Днес ще прочетем една история, която е, мисля, че много добре позната. Това е от Матей 26 глава. Ще започнем с стихове 20 до 22. И това беше последната вечеря на Исус с учениците си, преди да го разпънат. Беше на Пасха. И те всъщност седнаха да ядат Пасха. И ние всъщност като езичници пропускаме страшно много детайли от това, което се е случило. Но слава на Бога, този обичай, който те са спазвали, той в голяма степен се спазва и днес от евреите. Той може да бъде изучаван, наблюдаван, може някакъв път да присъстваш на него. И това, което е ставало между тях, е било нещо много лично и много красиво, обаче ние хващаме само част от него. Защото нашите евангелисти, които са ни разказвали историята, те са ги познавали нещата в детайли и са ни казали само най-важното, което според тях ще трябвало да запомним, а пък другите детайли са ги оставили на страна. Но тези детайли ние винаги можем да ги съберем. И така, когато се свечери, той седна на трапеза с 12-те ученика. И като ядяха, рече: истина, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. А те, пренаскърбени, почнаха всички един по един да му казват: да не съм аз, Господ. Трябва да ви кажа, че винаги, когато съм в началото, когато е четях тази история, дори до скоро, до тази седмица, това, което те казваха, ми беше доста непонятно. Мисля, те всичките му казаха: да не би да съм аз. Моето лично впечатление от апостолите беше, че те бяха и доста така самоуверени хора, особено когато бяха с Исус. Непрекъснато го караха да правят разни неща, виждаха чудесата, които той прави, те се насърчаваха, искаха го разни щуроти, нали, да един да седне от ляво, но другия да седне от дясно, от небето, от сърчата, така нататък, така нататък. И ще видим след малко как наистина те имаха доста пропуски, когато общуваха с него. Но тук, на тази Пасха, когато Исус Христос им казва: един от вас ще ме предаде, всеки един от тях, словото казва, всеки един от тях се оплаши и си казва: да не би да съм аз. И на мен това беше много страх. И ще ви кажа, че като четеш малко по-надолу, те казват още нещо и то прави нещата още по-страх. Това е 31 до 35 стих, или малко по-надолу сега. Тогава Исус им казва: вие всички ще се съблазните в мен, тази нещо. Защото е писано, ще порезе пастира и овците на стаото ще се разпръснат. Като казва, ще се съблазните в мене, той на предвид, ще го оставя, ще се откажат да вървят заедно с него, защото ще има нещо, което ще ги тревожи, нещо, което ще притеснява. И така, тук искам да обърна внимание на това, че има моменти в живота на християнина, когато няма да се струва, че той е готов да остави своето. Апостолите минаха през това нещо. Имам чувство, че почти всеки от нас минава през това. Но няма да го коментираме. Само ще видим следното. Исус Христос им казва: един от вас ще ме предаде, и те всичките започват да го питат: да не би да съм аз. От една страна разбирам, че те са виждали всички неща, които той прави, всички неща, които той казва, че те са верни. И когато той казва: един от вас ще ме предаде, те е много било естествено да го приемат, че това е абсолютно истина, че един от тях ще ги предаде, и те просто почнат да се чудат: кой? Да не би да аз взема да направя това. Искам да видим какво става малко по-надолу. Когато той им казва, че всички вие ще ме оставите, и тогава тяхната реакция е точно много. А след като бъда възкресен, ще ви изкреваря в Галилея. А Петър в отговор му рече: ако и всички да се съблъзят в тебе, аз никога няма да се съблъзя. Исус му рече: истина ти казвам, че тая нашата вида пее петела три пъти, ще се отречеш от мен. Петър му каза: ако станеше нужда и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе. И се продължава: същото рекоха всичките ученици. Ако стане нужда да и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе. Тоест, аз ще остана с тебе до смърт. И като ги четем тези неща, разделени през няколко стиха, ми изглежда сякаш... Понякога ми изглежда като някаква детска история. Един път са така, един път са иначе. Един път се притесняват да не направят нещо лошо, другия път казва, не, това не е възможно ние да го направим. Ние сме готови на всичко за теб. Сякаш хората, които казват първото нещо и хората, които казват второто нещо, са различни и са същите хора. А не се е случило някаква голяма разлика между двете двата стиха. Имаме само 7-8 стиха разлика и там ти си говори някакви неща. Това са същите хора, които пушим същата вечеря с него. Но всъщност те говорят за две различни неща. В първия случай те говорят за това, че всеки един от тях ясно съзнава, че ние сме грешни и че ние нямаме сила да вървим заедно с Бога и да вършим всичко, както трябва. Те това нещо го бяха видяли многократно в ходенето с Исус Христос. Те бяха порицавани многократно в ходенето с Исус Христос. За неща, които им писаше на това, ако Бог ми каже, не, това не било, ще го прави, това не било, да го иска. И когато те казват, да не би да съм аз, Господи, те искат да кажат, да не би аз да съм този, който ще обърка нещо. Тоест, те имаха пълното съзнание за това кой е той и кои са те. И точно това пълно съзнание за това кой е Христос, който се вярва, че той е Месията, който ще дойде и ще съди земята. И че той е този, който ще спаси света. И че той е който ще установи Божието царство на земята. Те го вярват това нещо. Тези хора искат да останат с този човек, с този Месия, с този пратеник на Бога, за Бога. И това те казва, ако стане нужда и да умрем, няма да пръсна. Ние искам да се оставим. И така, тяхното съзнание за греховност, говори в първите дастри, и тяхното съзнание за това, кое Исус Христос говори от тяхната уста в последните си прочетения. Защото те казват, аз съм готов да остана с Исус Христос, дори да трябва. И аз трябва да ви кажа, че според мен, ако ние имаме тези две нагласи, това съзнание за двете неща, ние няма да имаме никакъв проблем да вървим с нашия Господ. Защото ние ще знаем, че сме грешни, няма да разчитаме на себе, ще разчитаме на него. И понеже знаем кой е той, знаем, че нашата надежда няма да ни посрами. Слава Бог! Bonjour. Finally, you come. You have translation in French. In this corner, if you like. I'm a kid from Jameson for me. Дойде Джереми, затова малко стана прекъсва. Добре. Нека да четем на това. В 1 Йоанна, 2 глава, 1 и 2 стих, Йоан пише така. Дечица моя, това ви пише, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведен. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И тук има много такива теологични разработки, какво означава, че той е умилостивение за нашите грехове и за греховете на целия свят. Могат да се кажат много неща, но аз искам да видим това, което той казва, това, което казва, като казва, че в него има умилостивение за греховете на целия свят. Най-малкото това нещо на първо място трябва да в тебе да се даде една увереност, че в Исус Христос няма граница в милостивението, което ти можеш да придобиеш от Бога. Да не се смущава сърцето ти, ако виждаш, че си слаб, ако виждаш, че грешиш, че не можеш да направиш това, което Господ очаква от теб. Трябва да вярваш, че в Него имаш умилостивение за всичките си грехове, защото това е умилостивение да ги поведе на себе си. Така, казва, ако някой се греши, със същото съзнание, един от тези 12 апостоли, които бяха там на онази вечера с Исус Христос, казва в своето първо послание: Дечица мои, това ви пиша, за да не се грешите. Тоест, той като им пише, той ги обещава да се пазят от света, да живеят непорочно, да се страхуват от Бога и така да ходят и да очакват Неговото пришествие. Казва, това ви го пише, за да не се грешават. Защото ако съзнавате, че Господ ще се дойде и ще съди света, и че ще съди всеки един без неприятие, вие внимавате и се пазите от неопетнение от света и очаквате Неговото пришествие. Това очакване за Неговото пришествие всъщност едно от нещата, които ги държи буди, трезни и припасени през кръста, като хора, които очакват своя Господар. Казва, но ако се греши някой, да не съм аз Господ, виждате ли? Да не би аз да се греша, но ако се греши някой, имаме ходатай до Отца, Исуса Христа, правилно. И така, вижте как същия този апостол го казва всъщност това нещо на учениците си, на църквата, когато праща посланието. За това ще ние имаме ходатай. Ние трябва да се държим за Него, защото в Него е нашето спасение. Ние не можем да разчитаме на себе си, трябва да разчитаме на Него. Ако четем 9 глава на Лука, 51 или 55 стих, пише така: И когато се навършиха дните да се възнесе, навършваха дните да се възнесе, т.е. наближи времето Исус Христос да бъде убит, да бъде разпънат, да възкръсне и след това да се възнесе. Той ще възнася 40 дена след вас. Но се навърши времето да той да извърши това, за което беше дошъл. Той насочи лицето си да пътува към Йерусалим и проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село, за да приготвят за него. Но не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Йерусалим. Самарианите и юдеите не се разбираха много добре. И те като разбраха, че той ще отива в Йерусалим, казаха, че не сте тази си Като видяха това учениците му Яков и Йоан. Слава Бог. Яков и Йоан. Този същия Йоан, нали? Който говори за чиста. Крица, там има едно лище, върху познак. Рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стои и Илия? А той се обърна, те ги смъмра и рече: Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. А той се обърна и ги смъмра. Имаше много други случаи, в които той ги укоряваше, ги смъмреше, и им показваше как те не разбират някои неща. Особено когато им разказваше нещата с притчи, после трябваше да го питат пред тази притча, какво означава точно. И той ги обясняваше, защото казва, че ви трябва да разбирате всичките притчи. Ще почетем също в Матей 16 глава, 21-23 стих, където пише така: От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит. И на третия ден да бъде възкресен. Така Исус Христос започва да му обяснява: Момчета, сега отивам в Йерусалим, ще ме арестуват, ще ме бият и накрая ще ме бият. Но аз ще възкръсна на третия ден. Тогава Петър го взе и почна да го мъдри. И това е типично за Петър. Това е това е на него почерка. Почва да мъдри своя Господ. Като казваше: Бога ти се смили, Господи, нали? Абе, тук си се, това означава малко си се обърка. Прощавам ти, ама не прощаваш, ама малко си се обърка. Бога ти се смили, Господи, Това няма да стане с теб. Това не може да стане с теб. Няма да правим такива работи. Няма да ходим да разсъдим, няма да припащат, няма да арестуваш. Още по-малко ще се убият. Или ви той му казва, не, аз няма да допусна да те хванат, няма да допусна да те убият. Не, в какъв смисъл да говоря. Не, не си ми следи, че той казва нещо, така, се опитва да командва парата. Просто за това за него абсолютно недопустимо някой да му направи нещо на Исус Христос и да случат такива. А Исус се обърна и рече на Петра, махни се зад мене, Сатана. Сатана, махни се от мен. Както каза на Сатана в пустинята, когато го изкушаваш, нали? Каза, само да ми се поклониш и твоето царство вече е готово, няма нужда да минаш от кръста за него. И той тогава му каза с Христос, махни се от мен, само на Бога да служиш. Не ме да се поклониш, само на мен да служиш. И тук той каза също нещо, да каза на Петър, махни се за мен. Махни ми се от пътя, защо ми пречиш да направя това, което искам? Това ме разобеждаваш да правя това, което трябва да направя. Ти си ми съблазен, защото не мислиш за Божите неща. И това е всички тези неща ги четем, за да видим как учениците, които седнаха с Исус Христос на пасата, на вечера да е на пасата, те съзнаваха своите неща. Те съзнаваха многото глупости, които правяха, докато бяха. Тоест, което той ги поправяше и ги получаваше, ги наставляваше и показваше къде нещата не са. И когато той ми каза, че един от тях ще го предаде, те се усъмниха всеки един в себе си. Всеки един си каза, да не би аз да мога да направя такава глупост. Но, когато ми каза, виж ще ми оставите, те това не може да си оставят. Вече веднъж им се беше случвало да ги пита Исус Христос и вие не искате да се отидеш. Защото обясняваше, че трябва да пият неговата кръв и да едат неговата плът, и че който не пие неговата кръв и не еде неговата плът. И може да бъде неговата кръв. Такова, още се казва. Тежка е това учение. Това е много да слуша. Но апостолите останат, ще казват, само ти имаш думи на вечен живот. Къде да отиде? И това те казват, ако трябва и да умрем, пак няма да се отречем. Те просто не знаеха какво ще се случи. Те не може да ни повярват на това, което ще се случи следващия ден. Когато чакат да видят своя Господ, мъртвят на кръста. Чакат да го свалят от кръста и чакат да го повярват. Но те наистина се разпръснат. Когато уловиха Исус, те всички се разделят. Никой не остана с него, остана само Петър. И когато го попитах Ава и Филипс от неговите, той ще стане. Стана точно това, което им беше казал, че ще стане. Но искам днес да видим тия апостоли, като едни реални хора, които бяха изпълнени с едно желание, по същия начин, както и ние не сме изпълнени с Христа. Ние искаме да останем с Христа. Каквото и да се случи. Всеки един от нас иска да бъде с Исус Христос до смърт. Защото знаем, че в него е живот. Обаче точно тези думи, които четем, те ни казват следното нещо. Господ може да доведе нещата до там, че ти да поискаш да оставиш това. Ти да ти поискаш да бягаш, не искаш да се скриеш, да не знаеш къде да отидеш, да не знаеш какво да правиш. Да не знаеш кой си. А ти да стане само на голова. Господ го прави това нещо. Но Господ не се вижда това, което е си сега. Защото ти не си искаш да останеш с него до края. Ти ще останеш с него до края, не защото ти можеш. Искам да ме разберете много. Ти оставаш с Исус Христос, не защото ти можеш, а защото той знае, че ти искаш. И защото той ще го направи. Не можеш ти да останеш. От тебе си само да го искаш. От тебе не се очаква да имаш силата, от тебе не се очаква да имаш вярата, умението и каквото и да било друго, за да можеш да откриш. От тебе си иска нещо, да искаш да останеш със Христос до края. Четем от Тимотей, 2 Тимотей, първа глава, 8-12. И тъй не се срамува и да свидетелства за нашия Господ, казва Павел в Тимотей. Нито се срамува от мене затворник за него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. Искам да се замислим, когато четем, как са свързани думите не се срамува и страдания. Се срамува и страдания, защото ние си представяме страданията за Исус Христос, срещат ти в лице и казват, че ти трябва да се отрекеш от Бога и така нататък, като кажеш, няма да се отрека. Във всъщност нещата са много по-криви, много по-страшни, когато ти се случи. Тогава ти усещаш как ще бъдеш засрам. И ти трябва да избереш дали да бъдеш засрам или да се отречеш. И ти не само ще бъдеш за срам, с хората ще се присмиват, но ще страваш. Ще бъдеш ощетен за това, което свидетелстваш. Но казвам, не се срамувай от мене, затворник за него, но участвам в страданията за благовестието, силата дадена на Бога. И така, дори и моя учител, като Павел го нарича чадо мое, дори и неговият учител да е в затвора, това не би трябвало да е проблем за Тимотей да се изправи и да говори за Исус. Те ще кажат, за Филип, какво ни говориш? Бе? Вашите хора ги фашите ги затварят. Какви сте вие? Какво ще ми говориш? Какъв авторитет ще ми говориш ти неща, като това учител е в затвора? Той му казва, не се срамувай. Но участие в страданията за благовестието по силата дадена от Бога, който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Христа и се преди вечните времена. А която сега се отключи с явлението на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смъртта и усия живот и безсмъртие чрез благовестие. Как го насърчава Павел Тимотей да благовестие? Той му казва, тези неща, с които могат да те заплащат, затвор, смърт, каквото да било, те нямат сила за тебе, защото ти знаеш много добре, че в Исус Христос е осиял, той е унищожил смъртта и е осиял живот и безсмъртие чрез благовестие. Това същото благовестие, което аз съм ти говорил, което ти говориш на другите, то носи живот на тези, които слушаш. И ти, когато отидеш, ти носиш живот на тия хора. И това, че ти можеш да умреш заради това, което говориш, няма никакво значение. А защото това, което говориш, е живот. Казва, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител, за която причина и страдам това, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал. Виждате ли го? Това са тези апостоли. Павел не беше сам, но оная паста той не беше сам, той е апостол. Обаче Господ го разказа пастата и на него. Той говори на друго място, той казва, или аз съм получил това проповедник, че не получил човек. Христос му. Казва, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Кой е оня ден? А? Кога ще дойде пак? Да. Знаете ли колко пъти се споменава този ден в стария живот? 200 пъти. Не знам ти има ли само в Стария Завет 200 пъти или в цялата година, но това е най-споменаваната теза, най-споменаваната тема в Библията. Деня. Деня. Господния ден. Денят. Така нататък. Има един ден, който за него се говори на много места и той е най-добре подчертаната и изявена тема в Библията. Това е деня на пришествието на Исус. Неговото идване, неговото разпъване на кръста и неговото възкресение са по-малко застъпени в Библията, в Стария Завет. По-трудно се намират. Но деня, който той идва и установява Божието царство на земята, значи всичките евреи са го знаели на сън този ден. И Павел казва за този ден. До този ден той ще опази това, което съм му поверил. колко уверявам да. Има една размяна. Господ ти дава едно нещо, и ти му даваш нещо друго. И той го пази. Това, което Господ ти го е дал на тебе, ти трябва да го пазиш. А това, което ти си го дал на него, той ще го опази. Няма мърдане. Той като го вземе, няма как да не го опази. Ти гледай да опазиш това, което той ти е дал. Какво ти е дал и ти трябва да го опазиш? Вярата. Вярата, с която се спасяваш, той ти я дава. И ти трябва да я опазиш. Това ти е твоята работа. А ти какво му даваш? Му даваш твоите надежди. Това, в което се надяваш. Това, за което живееш. Това, на което ти е основа живот. На ония ден. Ти всъщност, чрез тази вяра, която Господ ти дава, ти възлагаш своя живот върху деня, в който той ще дойде. Защото в тебе няма никакъв страх от този ден. Нали така? Понеже ти си обикнал този, който те призовава. Заради това, което направи, това, което ти показва, кой е той и как се отнася към тебе, как жертва своя роден син, за да умре на тебе, за тебе на кръст, за да може да те замести, за да може да плати твоите грехове. Понеже ти го знаеш това нещо, ти обичаш този, който те призовава. И ти се надяваш на неговия ден да дойде. Ти не си страхуваш, защото той е страшен. Да, ще бъде страшно, когато Господ дойде. Защото той ще дойде да наказва. Той ще дойде като съдия. И понеже са малци на тия, които се спасяват, а са мнозина на тия, които бъдат погибел, всъщност се чета, ще бъде страшно. Наказанието ще бъде страшно. Страшно много хора. Много малко хора ще остане. И ти обаче не се страхуваш от този ден, който ще изглежда страшно. И дори когато го видиш как идва, когато целият свят ще трепери, защото така пише като мен, че целият свят всички ще трепери и ще извикат. Ще викат на планините да се товарят върху тях, да се крият, да се скрият от нива на ония, който имаш. И ти няма да се страхуваш, защото ти си поверил на Бог, ти се надяваш за онзи момент, който той ще дойде. И ти не си живееш като някой, който се надява за онзи ден. Оня съдия, страшен съдия, който ще съди живите и мъртвите, небесните и земните. Той идва. И ти не си живееш като някой, който го чака. Казва, аз съм уверен. Понеже съм уверен. Дори да ме вкарат за хора, аз няма да се откажа. Аз няма да се обърна пак към идолите. Аз няма да слушам тия, които ми говорят. Няма да ми се потеря. Аз ще живея за моя Бог. Ще съм уверен, че той е силен да опази и он е на това, което съм уверил. Не се разбрах, ако силно уверяваш надеждата си, няма как да се поправиш. Он е който вярва в мен и няма да се поправи. Така, ще завършим с 1 Петро, 1 глава, 8-9 стих. Той казва, когато любите, без да сте го видели, защо и говори? Когато вярвате без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Когато любите без да сте го видели, има нещо, което ти виждаш в кръста на Исус Христос. Ти виждаш едно обезобразено тяло, което виси на един кръст. Ти виждаш нещо в този кръст, което не е нещо отвратително. То не е нещо, една ужасна гледка, която те обръщава. Ти виждаш Божията любов към теб. Там на кръста. И това нещо, за да се случи с тебе, това е дава Бог. Това, което Господ прави с тебе, в този момент, който ти виждаш висящия на Христа Исус за тебе, това ти подаде. Никой не може да дойде при мен, освен ако отец ми не го привлече. Това ти е подарък. Това е което трябва да ги пазиш. И Бог ти казва, ти трябва да положиш надежда. Трябва да се зарадваш. Исус казваше за Авраам, той видя моя ден. Забележете, кой ден видя Авраам? Винаги, когато съм дочел в началото, винаги съм си мислил, Авраам е видял как Исус Христос си бил мирен на кръста за него. Не. Авраам видя неговия ден, който е ония ден, който с Христос идва. Това е Неговия ден. Това е Божия ден. Когато Исус Христос идва той вече не е жертва от Агна. Той е съдия, цар, царете и Господи на Господа. Казва е, Авраам, видя моят ден и се зарадва. И ти днес виждаш този ден, в който всичко ще си бъде като Господа. И нищо не може да ти го стои на воля. Нищо не може. Стана в този момент, че е събрала една огромна армия, ще опита да унищожи до пряка жега. В този момент е Христос си бе. И колко пише колко месеца ще събират труповете. Като те ще бъдат убити само с дъха от устата. Просто нямам идея как ще изглежда там. Дали ще успеем да го видим в Рим. Не знаем точно кога ще ни грабят. Обаче, ти в този ужасен ден ти се радваш. Той казва, когато видите, че стават тия неща, когато говори Исус Христос в Матей 24 глава, той казва, когато видите, че стават тия неща, зарадвайте се. Излезте и качеста на него, защото дойде изкупление. Свърши се мъчението. Тези, които сте пътници от този свят, които не принадлежите на този свят, и които се измъчвате в този свят и ви измъчват в този свят, така, в този момент ще знаете, че всичко свършва. Като в този момент Исус Христос идва. И повече няма да. Няма да не скрепи. Амин. И така, ако станеш нужда и да умре с тебе, пак. Амин. Господ само се знае. Наколко му е всеки сила. Ние от нас да знаем, че силата не е от нас. Че силата е от него. Обаче това, което си му поверил на него. Това, което си му поверил на него. Той е силен да го опази. Ти не си силен да го опази. Той е силен да го опази. Слава Богу! Бог ви благослови!